Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов, Республика премьер-министры урынбасары Лейлә Фазыева, башка рәсми затлар, Республика сәламәтлек саклау министрлыгының йоңбаклау коллегиясе утырышында катнаштылар. Чара Идел буе Дәүләт физкультура, спорт һәм туризм университеты базасында узды. Биредә Татарстанның сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм оешмаларының махсус күргәзмәсе оештырылган. Кунакларга медицинадагы кайбер инновация проектларын тәкъдир иттеләр. Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсе, башка медицина учреждениеләре базасында күрсәтелә торган медицина ярдәме турында сөйләделәр. 2024 елның февралендә Татарстанда беренче тапкыр йөрәкне күчереп утырту буенча операция ясалуын да искә төшерделәр. Операция Шаллыдагы ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе базасында үткәрелгән иде. Әлеге ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе шәһәрнең 6 районын һәм 8 поликлиникасын үз эшенә ала. Йоңбаклау коллегиясендә тип доклад белән Татарстан сәламәтлек саклау министры Марсель Миннуллин чыгыш ясады. 2019 елдан 2024 елга кадәр дәвам иткән сәламәтлек саклау демография ил күләм проектларын гамәлгә ашыруга йомак ясалды. Республикада 4 трансплантация үзәге эшли. Булар республика клиник хастаханәсе, Төбәгара клиник диагностик үзәге, ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе, республика балалар клиник хастаханәсе. 2025 елга планда Казанның 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе базасында тагын бер үзәк булдыру. 2025 елга төп бурычлар арасында министр дәвамлы һәм актив тормыш, гаилә ил күләм проектларын гамәлгә ашыруны, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә медицина ярдәме күрсәтүне тәэмин итү, һөнәри чаралар буенча план күрсәткечләрен үтәүне билгеләде. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының еллык йоңбаклау коллегиясе утырыш алдыннан республика рәисе Рөстәм Миңнеханов барлык үзәк район хастаханәләренә 50 ашыгыч ярдәм автомобиле ачкычларын тапшырды. Барлык автомобильләр Татарстанда җитештерелгән һәм кирәкле җиһазлар белән җиһазландырылган. Шул исәптән аларны авыруларны терәкләндерүдә дә кулланырга мөмкин. Югарыстан район үзәгендә Россия эчке эшләр министрлыгының муниципальләре бүлегенең яңа административ бинасы ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика эчке эшләр министры Дамир Садретдинов катнашты. Объект республика бюджеты хисабына төзелгән. Территориядә автомобиль гаражы, контроль үткәрү пункты, кинология хезмәте бинасы да бар. Рөстәм Миңнеханов кизүтер участен, вакытлыча тоту изоляторын, тоткарланучылар өчен бүлмәләрне, гражданнарны кабул итү залын, ЮХИДИ блогын, музей залын карады. Барлык бүлмәләрдә кирәкле җайланмалар, көнкүреш оештыру техникасы, милекне, документацияны саклау өчен стеллажлар белән җиһазландырылган тир, физкультура залы бар. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, республика эчке эшләр органнарына кайбер мәсьәләләрне хәл итүдә, административ биналарны реконструкцияләү, төзү өлкәсендә дә ярдәм күрсәтә. Ул Югарыстан районы эчке эшләр бүлегенең аерым урын алып торуын билгеләп үтте. Җәйкене район халкы дачы бакча бистәләре хисабына дистәләгән тапкыр арта. Күп казанлылар бергә ял итәргә килергә тырыша. Татарстан рәисе башкарылган төзелеш эшләренең сыйфатын югары бәяләде. Шулай ук полиция хезмәткәрләренә уңышлар теләде. Рөстәм Миңнеханов бүләкләр, шулай ук бүлеккә яңа эш автомобилен тапшырды. Татарстан Россия Федерациясе хөкүмәтенең сыйфат өлкәсендәге премиясе лауреатлары һәм дипломантлары саны буенча Россия төбәкләре арасында 3-нче урын алды. Бу хакта рейтингны төзегән Роскачество оешмасы матбугат хезмәте хәбәр итте. Премия гамәлдә булган чорда Татарстанның 42 оешмасы аның призерлары итеп танылды. Шул ук вакытта конкурс дипломанты статусын алар 21 тапкыр, ә лауреат статусын 22 тапкыр алганнар. Татарстанның Мәскәү, Санкт-Петербург кебек төбәкләр генә узып китте. Беренче бишеккә шулай ук Ярослав өлкәсе һәм Башкортстан кергән. Премия алуга дәгъва кылучы компанияләр сыйфат менеджменты системаларын үстерү һәм эш нәтиҗәлелеген арттыру өчен бизнес процессларга диагностика уза. Бу җитештерелә торган продукциянең яки күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын яхшыртуга ярдәм итә. Компанияләр үсеше өчен яңа мөмкинлекләр ача. Алексеевский Әлмәт автомобиль юлында йөргән өчен түләүне февраль ахырында кертергә җыеналар. Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, хәзер Алексеевский Әлмәт трассасында түләү алу буенча җиһазларны сынау үткәрелә. Шуңа күрә анда йөрү әлегә бушлай. Соңгы 10 көндә Алексеевский Әлмәт автомобиль юлы буйлап 32,500 дәп машина узган. Шуларның 16,000 чамасы Әлмәт юнәлешендә, 16,300-е Алексеевский ягына. Трасса ачылганнан бирле 26 декабрьдән башлап юлдан 102,400 машина узган. 2025 елда Татарстанда дәүләт һәм муниципаль мәктәпләрнең 1-4 сыйныф укучыларын түләүсез кайнар ризык ашатуны оештыруга 2 миллиард 765 миллион сумнан артык акча тотачаклар. Әлеге сумманың 1 миллиард 600 миллион сумы федераль бюджеттан, ә калганы республика һәм җирле бюджетлардан бүлеп бирелә. Россия мәгариф министрлыгы белән Республика министрлар кабинеты бу максатларга республика дәүләт бюджетыннан субсидияләр бирү турында килешү төзегән. Татарстанның милли музее филиалы булган Казандагы Салих Сәйдәшев музеенда 1950-1990 елларда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты булып эшләгән СССРның халык артисты Азат Аббасовның 100 еллыгына багышланган классик музыка концерт узды. Анда Казан дәүләт консерваториясенең вокал кафедрасы студентлары катнашты. Шит ил, рус композиторларының арияләре, романслары, татар академик музыкасы, халык көйләре яңгырады. Музей кунакларына Азат Аббасов тормышыннан кызыклы фактлар турында сөйләделәр. Сирәк архив фотосурәтләрен, видео язмаларын күрсәттеләр. Һава торышы турында. Иртәгә 25 гыйнварда пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән бераз кар, көньяктан төнлә талгын, көндез секундына 18 метрә кадәр көчәйешен җил. Һава температурасы төнлә 18-23 градус, көнчыгыш районнарда 28 градуска кадәр, көндез 9-14 градус салкын булачак, юлларда бозавык, атмосфера басымы 764 миллиметр.